Hementxe dago gure urrengo gonbidatua, gurekin solas egiteko prest eta zain Iker Kolomo, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, zu teatrolaritik etorri zara, teatrolari bada antzerki eta arte eszenikoen eskola bat hemen Iruñan dagoena, eta zu bertako irakaslea zara.
Bai, kale berrian gaude hor, Meisonabe aurrean. Eta bai, aurten hasi naiz irakasle bezala, ja ezagutu nituen duela 6 edo 7 urten, ja orain ez naiz oso ondo oroitzen, baina bai, bai. Eta antzerki klaseak ematen ditugu, arte eszenikoak lantzen ditugu orokorrean, ze zirkoa ta klauna adibidez ere bai ditugu. Eta denetarik, bai.
Primeran, beraz, zu aktorea zara, edo, bai. Edo zuzendari, edo ezakita, antzerkigile,
ireki dugu...
irakasle, zer...
Ni artista nahi zela, esaten dut, errexagoa dela, gogoratzeko, eta hitz gutxiago erabiltzen dira, ez? Baina, azkenean, bai, aktore lanetan nabil, zuzendaritza lanetan ere, nire dramaturgiak egin ditut ere, nire antzeslan propioak lantzen ditu dalako, eta irakaslea, beraz, errazagoa da artista eszenikoa esatea, eta azkarrago bukatzen dugu, bai.
Bai. Eta teatrolari honek ja 10 urte bete ditu, aurten bai. Hain zuzen ere ari zarete ospatzen, lehenbiziko hamarkada eta orain kale nagusian, baina, bueno, hainbat toki desberdinetan ibili da eskola hau, ez da, onaino iritsi arte.
Bai, hasi ginen Jarautan. Hor txoko batea, Lauzpabost lagun, biltzen zirela improvizera eta horrela, oso xumea. Gero errotxapeatik ere pasa gara, eta azkenean, pues, topatu dugu gure lekua kaleberrian. Eta hor gaude, antzerkia egiten, handitu gara, 10 urtetan, talde berriak sortu ditugu, Bilbon edo badaukagu eskola bat, sedea, ez? Txikiagoa, bai, baina bueno, ere bere pausoak emango ditu, ez? Eta ondituko dela pentsatzen dugu. Eta bai, ospatzen, oso pozik.
Bai, eta bueno, ba, berrikuntzak esan duzun bezalaxe, handitzen ari zarete, etengabe, urte hauetan pasa zarete, ez da, ba, talde txiki bat izatetik, ja, ba, zentro haundiago bat izatera. Eta izan ere, heldu den ikasturtean ja, nobedade batzuk, garrantzitsu batzuk izanen ditu. Bueno, lehenbizikoa, bereizi edo eginen dela, edo bi adar izanen duela zentro honek, ez da? Amateurra edo zaletuentzako, eta beste bat ja, profesional izan nahi duten entzat?
Bai, osea, kontua da, guk ekintza asko egiten ditugu eskolan. Alde batetik badukagu profesionalen dako gradu bat, ez? Ikasleak hartzen ditugu, pues, irakasteko nola bilakatu aktore profesional. Eta ikusten dugu, pues, hori espazio honek bere lekua behar duela, handitzen doala, ez? Gero eta jende gehiago daukagu kurtsoetan, leku askotatik etortzen dira, urrengo urtean Peruko neska bat etorriko da pues, klase hartzera, ez? Eta orduan erabakia hartu genuen, pues, bi gune hauek bereizteko, ez? Alde batetik gradua, orain Nafarroako arte eszenikoen eskola deitzera pasako da, nahe, biarekin. Eta gero bestetik teatroaren geratuko dira beste ekintza guztiak, ez? Hori, zaleentzako edo amater modukoak. Impro, antzerki, clown, kamera, muntaia ere egiten dugu, pixka denetarik.
Baita musika ere, kantua ere lantzen duzu,
Bai, musikal kurtso bat daukagu, egia da. Nik ez dut ematen, nik ezakit kantatzen.
Baina hori ikusi dugu Mikel de la Fuente, bai? Lehen demode kuartet taldean zeuena, oso kantari ona, hau ere euskalduna, oso pertsona jatorra gainera, bueno, Mikelari bazara entzuten goraintziak, eta irakasle moduan dabil, zuekin.
Bai, profesionalez inguratzen gara, hori eskolan, bai, eta bai. Oso pozik gode, bai, daukagun kurtsuarekin.
Zenbat irakasle, zabiltzate?
Ba, kontuan nik uste 10 bat egongo garela, orain ez daukat buruan zenbakia zehatza, baina nik uste hori, 10 bat egongo garela, eta beno, 200 edo ikasle izango ditugu, gero Bilbon 50, egiten genuen kontua pasaren astean, eta bai. Pues Laurekin hasi ginen, ez?
Bai.
Duela 10 urte eta
badoan zen proiektua. Bai. Aizu, eta hemen Iruñan bada beste antzerki eskola bat, Nafarroko antzerki eskola, zuek Nafarroko arte eszenikoen eskola, hori izan daiteke hola desberdintasunik handiena. Zuek beste alor batzuk ere hartzen dituzuela, zirkoa eta bar, eta bar.
Bueno, nik uste antzerki eskolan, Nafarroko antzerki eskolan ere lantzen direla beste disiplina batzuk. Azkenean, guk nahi duguna da pixkat irudumina ez edo handitzea. Batzutan dirudi esaten dugula antzerkia, ez, eta geratzen dela, pues, hori estenatoki bat, teloi gorria, butakak, eta gauza hori ditugula buruan, ez. Baina nik uste errazagoa dela arte eszenikoak esatea. Ze arte eszenikoetaz hitz egiten dugunean ere sartzen da hori musikala, sartzen da clown, zirko, kaleko antzerkia asko egiten dela ere, ez? Eta dirudi ez dela ingarrantzitsua, ez? Eta nik uste izena hortik datorrela gehien bat. Ez da berez ezberdintzeko, ez, formakuntza aldetik edo. Nik uste hori pues merezi duela adieraztea antzerkiak, baura, hanka asko dituela.
Uh-huh. Aizu, eta hor, zuek profesionalizateko ikasketak ematen dituzue, zenbat urte ikasi behar da profesionalizateko?
Ez da gelditzen.
beti.
Ez diozu guztien ikasteari, ez? Ez, baina kurtsoa hiru urtekoa da, mila ordu dira urtero, vamos, unibertsitate karrera bat balitz bezala. Uh-huh. Hori da kontua. Eta, bueno, hori, denetarik ematen da. Hautsa, gorputza, asko gustatzen zaigu gorputza lantzea, gero metodologia propioa daukagu, ez? Javi zuzendariak ekarri zuena Madriletik, bertan ikasi zuenetik, eta hori.
Aha. Eta oro, hiru urte dira, horre ateratzen zara ze titulu batekin, edo ez da gradua, edo bai, edo nola da alde horretatik homologatuak daude ikasketa hauek unibertsitatekoekin, edo?
Ba, kontua da, ez dagoela homologatzeko moduko legerik Nafarro mailan. Orduan, guk eskaintzen duguna, bada formakuntza aldetik hori ikasketa oso batzuk, baina ez daukagu legalki titulazio horik emateko ahalmena. Mm-hmm. Zehatzen gara, izketan gaude ikusteko ea, pues, hau, konpondu aitekeen.
Aspaldiko aldarrikapena da, bai. Hain zuzen ere.
Bai, bai. Uh-huh. Eta beno, hor, pues, egingo dugu gure partea ere, eta zehetuko gara ea lortzen dugun, baina, bueno, bitartean hori formakuntza ematera eta tondo egitera gure lana.
Hori xe. Hori beraz, profesional izan nahi duten entzat. Eta gero, bai. Beste, bueno, jende multzo bat hartzen duzue, mm-hmm. Bueno, bakarrik afizioagatik edo ongi pasatzeagatik edo gauza batean edo bestean, ezakite, sakontzeagatik, gustuagatik, bai. Izena ematen duena. Hor, imaginatzen dut profila ja, ikasleen profila asko ze zabalagoa izan.
Bai, bai, bai. Denetari daukagu. Improvisak eta klaseak ematen ditugu, adibidez, bai, musikala, aipatu duguna, eta bai, jende asko apuntatzen da. Aurrekin ere egiten ditugu klaseak, eskoletan, gero beste proiektu batzuk, ere, etortzen dira pues, beste elkarte batzuk, gurekin harremanetan jartzera, klaseak, beste ekintza motak, antzerke festivalak ere gerturatu dira gurekin gauzak egiteko, adibidez horretzen ez, lehen festivala, agoitzen, egon zela, eta gu horri egon ginen, ikasleekin, ikusten, ez, gauzak egiten. Eta beraz bai, osea, azkenean hori arte eszenikoa bezala, ez? Gauza asko batzen dituzte eta guk ere pues hor sartzen gara leku askotan.
Bai. Eta zertarako izan daiteke ona? Antzerkia edo zerbait ikastea?
Ba, beira, guri gustatzen zaigu aipatzea euskara ikasteko adibidez, antzerkia proposa izan daitekeela, ez? Baitugu euskaraz egiten diren kurtsoak hemen eskolan, urrengo urtean kurtso gehiago sortzea espero dugu, jende gehiago apuntatzea. Eta ere, ideia ona iruditzen zaigu ikasteko, antzerkia erabiltzea, ez? Ez dugu zertan euskara jakin behar zebata ateratzea, antzerkia egiteko. Eta hori, iruditzen zaigu oso leku aproposa izan daitekela euskara lantzeko, naiz eta hori ikasten egon. Eta beraz, hori, gero, bueno, hainbat gauza, ez, komunikazioa lantzeko, lotxa galtzeko, beti esan dena.
Jendaurrian hitz egiteko, esate baterako oso ona da, ez, antzerki teknika batzuk ezagutzea?
Bai. Azkenean, aktoreok, baditugu bi erreminta nagusi, gorputza eta hotsa. Eta ahotsa, pues azkenean erabili behar dugu ere.
eta din batzuetan, bueno, bereziki ona izan daiteke antzerkia, ez? Aurrak aipatu dituzu, aurrak eta nerabeak bereziki, bueno, ba oso adin egokiak dira, ez? Antzerkian sartzeko.
Ta gainera ja gustatzen zaie jolastea eta azkenean antzerkia egitea jolastea da, ez? Azken finean eta bai sartzen dira osorik, antzerkia egitera. Gaztea gainera, bueno, ospatzen 10 urte egiten ditugunez, egin dugu festival moduko bat, aurkeztu behar dizuet, eta gonbidapena zabaldu, ez?
Noiz izanen da?
Bai, ekainak 15ean hasiko gara. Bueno, hasi gara ja, izan genuelako pasaren astean klaun ikuskizun bat, baina, bueno, plater nagusia edo ekainaren 15ean, hasten da. Ekainaren 15ean larun batean eta gero urrengo astean zehar egongo gara, ba hori, ekintza ezberdinak egiten. Gazteak asteazkenean egingo dute, uste dut, horitzen ez gaizki horitzen ez banait, egingo dute hor ikuskizuna, ikusteko ea nola egiten duten.
Non izanen da hori? Han bertan zuen egoitzan edo
bueno, denetari daukagu. 15ean bertan egingo dugu gala moduko bat. Aha. Beraz, aterako gara teatrolaritik kalejiran zentralera arte. Eta zentralen egingo dute hor, gure graduko ikasleek egingo dute ikuskizuna, ez daki zer iriden prestatzen, nik ezkatu dara nabil, baina meno, zer irakotxiko digute. Gero, urrengo astean, ja astelenean izango ditugu hainbat gauza eta hainbat lekutan. Iturramako ziboxen izango dugu aste artean. Aber, utzi dazu, aterako du txuleta azkar.
Atera lasai.
Eta horrela, enaiz nahazten.
Atera lasai txuleta. Ozi modutan ere gero informazio guztia eta egitaragua jarriko dugu gure webgunean, jendeak ere ikus dezan.
Eta pasan nahi baduzu eskolatik, edo zer galdetzera, hor egongo gara, edo ni, edo beste norbait. Orduan, hori, esandakoa. Ekainaren 15ean badaukagu kale jira hori. Astelenean, kortometraiak. Egingo ditu kondestablen. Baitugu ere kamara egiten duten kurtso batzuk, eta hori ikusiko dugu zen egin duten urtean zehar. Gure graduko ikasleek ere aurkeztuko dute zeo zer. Aste artean Iturraman, Zibiboxen Iturraman, badaukagu mikroszenak. Hor ni izan naiz irakaslea, nire ikasleak egongo dira.
Eta zer dira mikroobrak?
Bai, estenatxo batzuk hartu ditugu, pues antzerki garrantzitsuetako estena batzuk, eta horiek egon gara lantzen kurtsoan zehar. Eta egingo dugu, erakusketa, ea zen moduz ateratzen den, mucha mierda esaten dela, eta hori guztia. Aste azkenean gazten etxean, egingo dugu hori, gazten ikuskizuna, eta ostegunean, salestarretan, txantrean, egingo dugu musikal eta impro.
Ara.
Bata bestearen atzean. Eta gero ostiralean, ostiraleko gita bat, Bilbon daukagu Otxagabiako zentro zibikoan, teatrolariko ikuskizuna. Hori ingo, eskola bakarra dagoenez, pues, ingo dute guztia batera hor.
Primeran, beraz, hor barreiatuko duzu pixka batean, ez, aktivitatea.
Iruña oso hartuko dugu, antzerkiz betetzeko.
Eta jendeak ikus dezan eta ezagutu dezan, ez da, eskola hau zer den eta nola funtzionatzen duzuen eta ze eskaintza duzuen. Orain, esate baterako ja, bueno, astear dago uda, udan ere ikastarorik eta egiten duzuen?
Ez, udan oporretan goaz, pixka deskantzatzera. Eta gero berriz kurtsan bueltan, ba, hori, energia guztiekin hasteko.
Eta matrikulak eta noiz egin behar dira, orain, irailean?
Matrikulak egiteko, orain momentua proposa da, edo zer gauza galdetzeko, eta paper guztiak betetzen hasteko, bai.
Bai, eta gero ja kursoa, irailean, urrian, noiz hasiko da?
Kursoa urrian.
Urrian, bai. Beraz, irailean ere aukera izanen dugu, baindikan izena mateko.
Bai.
Agian pentsatu behar dugu pixka batean, ai ama, sartuko naiz, ez nahi sartuko.
Bai, ez, uda nik uste momento proposa dela gauzak pentsatzeko.
Oso ongi, hori beraz, teatrolari, arte eszenikoen eskola, azten ari dena, gero eta eskaintza zabalagoa, eta oso interesgarria, eta bereziki hori gelituko gara datu horrekin, ez? Gero eta euskarazko eskaintza handiagoa.
Bai.
Orain arte ikastaroak eta gauza zehatzak egin dituzue, baina mendikan aurrera horretan sakontzeko.
Bai, gogoa daukagu ere hori, euskara antzerkian barreneratzeko, ez? Hemen Nafarroan euskara hitz egiten da, eta euskara hitz egin nahi dugu. Eta beraz antzerkian hori egitea pues ere garrantzitsua irutzen zaigu, bere espazioa ematea eta pues teatrolarin espazio hau aurkeztea erabaki dugu.
Eta jende gaztea animatzen da gradua ikastera, ezakite, edo denek izan nahi dute zuzenean influencer eta youtuber edo aktoreak ere
influencerak ez daizkigu etorri influencerrik momentuz baina ez etortzen dira gazteak, nagusiagoak ere etortzen dira, denetari daukagu kurtsoan, egia esan. Gehien bat gazteak, ez, formakuntza bai. Baten bila daudenak, ateratzen dira batxilergo artistikotik, eta orduan ikusi behar dute non jarritu haien ikasketak eta gurekin etortzen dira. Baina ere baitugu nagusiak, ez, kuriositatez hurbiltzen direnak ikustera, ea, ba, nola egiten den, ez, antzerkiaren kontu hau. Beraz, behi, denetari daukagu.
Primeran. Ba, aukera polita zuen 10. Urte urren hau, ba, zuek gehiago ezagutzeko, ez da?
Bai.
Teatrolari ezagutzeko, eta bere eskaintza ere begiratzeko, eta ikusten baldin badugu zerbait, zergatik ez izena emateko.
Bai.
Ongi iruditzen zaizu, Iker.
Bai. Ni primera, gonbidatuta zaudete, horrengo kurtxean gurekin egitera impro, edo...
Hau ja, kuskusiatzea gatik zu nola, zizinen, antzerkiaren munduan, edo?
Ui, hene, ai, galdera zaila. Nik uste txikitatik egia san, bueno, ni inventor izan nuen txikitan.
Ados.
Ez daki zer dela hori, oza, ez daki inventore batek zer egiten duen, baina, bueno, baina gero ja konturatu nintzen antzerkia egin nuela, eta hortik.
Eta zera zizinen nola antzerki taldeetan, edo eskolan,
gero
nintzen, edo...
pasa nintzen Nafarroko arte eszenikoen, oza, teada. Nafarroko antzerki eskolatik pasa nintzen, butakan ere egon nintzen, teatrolari ezagutu nuen, ere, duela hori 6-7 urte, eta gero ja, erabaki nuen formakuntza egitea, ni Madrid ere egin nuen, teatrolari momentuan ez duen eskaintzen graduri, baina bueno, bestela gero. Eta gero ja, pues, Madriletik bueltatu nintzen, lagurte ia bost igaro nituen bertan, ikasten, eskola batean, eta ja, hemen bueltatu naiz, lan egitera, antzerkiak prestatzera eta festibatera jotera.
Eta zer da gehien gustatzen zaizuna? Aktuatzea edo zuzentzea eta klaseak ematea?
Ah, nik antzatzea.
Bai.
Aktore lana oso polita da, hori irakasten dide ere. Ikasai ez. Ez da toki goian sartzea ez, taulen gainean. Barruan sartzen zaizu, kontu hori.
Bai.
Azaldu ez daitekena, ez urduritasun mota ezberdin hori.
Bai.
Ni asko gustatzen zait. Espresio artistikoa erabiltzea, gauzak lantzeko, mezuak, ez, bidaltzeko ta guzti hori, bai.
Aha. Zaila izanen da dena denez, lanbide bezala esan nahi dut.
Bai. Hori ere irakasten dugu eskolan.
Bai.
Profesio zaila da, ez da erraxa.
Casting pila egin beharra.
Castingak, dei asko ere, zure distribuzioa egiten baduzu, asko sufritu. Baina beno, a ber, lan polita da. Uh-huh. Esfortzua egin behar da, eta ez da Hollywooden ikusten den bezala. Hori bai, ikusi behar da, ta azaldu, ez? Uh-huh. Jende asko etortzen da, famatu izan nahi duela. Ta garantizua.
Zuzenean, lehenbiziko egunean, ez?
Bai, baina, karo, fama ez da bilatu behar den zerbait, ez, guztio gazten gara pixkatorrela, ni ere filmak ikusten ditu, eta asko gustatzen zen zinema, eta, hori, txikitan, ez, egiten genula, ni aktor izan nahi nuen, ez, Hollywooden bukatu eta guztia. Baina, jo, gero konturatzen gara, ez, lan egitea, ja nahikoa dela, ez, honetaz bizitzea.
Osongi. Ba, teatrolarik 10 urte bete ditu, orain ospakizunak, esan duzun bezalaxe, kainaren 15ean ja gala hori.
Guztia gonbidatuta, pasatzera.
Eta ziklo polit bat antolatu duzue, erne, egonen gara. Eta, aizue, ba, eskerrik asko, zorionak, eta zorte hon, orain proiektu berri guztiekin. Iker Kolomo, placer bat, mil esker.
Mil esker.